Jan Frána, Případ zatoulanýho rybáře. Pro vydavatelství Čtimi načetl Milan Šmíd. Případ první, Případ zatoulanýho rybáře. Bylo léto a pátý den našeho letošního velkého vandru, tedy vlastně spíš druhej, jak se to vezme. Na cestu jsme skutečně vyrazili před 5 dny, ale první 4 z toho jsme strávili na vodě. Až včera večer jsme vytahali věci z loďáku, pečlivě je zabalili do památečních usáren, neboli US toren, pocházejících už z první světové, obdobně starých telat a podstatně novějších krosniček. Zbytek věcí jsme nechali v loďácích nastrkaných do kánojí. Ona vám totiž taková usárna, nebo taky uheska či uzda, která v nezabaleném stavu vypadá jako kus kaky hadru, jež neznámej šílený krejčí obšil těžko pochopitelným systémem popruhu, nedovolí sebou tahat nějaký zbytečnosti. Při šikovným balení se do ní vejde tak akorát to, co v lese nezbytně potřebujete. Celtu, spacák, pár kousků náhradního prádla a ponožek, nějakou tu plachtu proti dešti. Tele je na tom podobně. Jídlo jsme našťouchali do tašek přes rameno, původně sloužících vojsku na nošení plynových masek, tramstvem příznačně přejmenovaný na žracáky. Takto zabalení jsme opustili svoje plavidla, uschovaný v posledním vodáckým tábořišti. Už druhý den jsme stoupali od řeky do kopců Chlumského lesa. První den jsme nocovali skoro nouzově, ne moc daleko od řeky a civilizace, a tak jsme se teď těšili, že dalším nocležištěm bude pravej a nefalšovaný trimský kemp. Jediný z nás, kdo znal jeho polohu, byl Hastrman, takže ten nám právě teď dělal vůdce karavany. Celých těch 5 dní nám počasí přálo, byly pořád 30, což na vodě bylo bezva. Ale pokud člověk šplhal do prudkýho kopce a měl k tomu od samý žízně hubu jak na suchej zip, nedokázal ho prostě ocenit. Nejradši bych sebou fláknul do stínu pod nejbližší strom a přestal se hejbat minimálně do doby, kdy mě milosrdně ochladí padající rosa. V chodu mě udržovala jenom představa chladné studánky, o který nám Masterman tvrdil, že je poblíž kempu. Jenže jestliže tam nedorazíme do půl hodiny, tak leknu jako ryba. Už tam budeme, funěli jsme svorně s Hárošem. Jasně, přehoupneme se přes ten hřebínek před náma a za ním by už měla být stezka doprava k bývalýmu lomačku. Astermanovo uklidnění by nám pomohlo, kdyby ovšem před náma nebyl krpál se stoupáním dobrých 30%. Naštěstí, jak se za hřebenem ukázalo, Asterman tentokrát výjimečně nekecal. Stezka tam byla a po 10 minutách jsme stáli na skalce nad kempem. Máme problém, někdo tady je, oznámil nám Asterman, jak jsme postupně docházeli. Je jich hodně? Zeptala se Gábina. Třeba se nějak vetřeme, ne? Vidím jednoho, hlásil Hastrman. Nějakej chlápek v zeleným sedí u ohniště, ale kouř nevidím. Jdeme se tam podívat. Sestoupili jsme zalesněným svahem vedle skály přímo až k ohništi. Chlápek na náš příchod nějak nereagoval a byl divnej. Zblízka bylo totiž vidět, že má na sobě rybářský gumák, vysoký rybářský boty, na hlavě takovou tu čapku, co vzadu sahá až skoro na záda, a v ruce držel nad vyhaslým ohništěm rybářský prut. Vlasec se povalovoval v popelu ohniště. Co tam asi tak chtěl chytit? Tady, kde nejbližší a jediná voda v okolí byla ta malá studánka 100 metrů dolů ze svahu. Řeka nebo rybník byly odsud aspoň půl dne cesty pěšky. Já ho znám, řekl Hároš. To je ten rybář, co jsme se s ním bavili první den na vodě. Další záhada. Kde se vzal tady? 80 kilometrů po proudu. A třešnička na dortu, byť pro nás hodně kyselá, přišla na závěr. Zjistili jsme, proč nás tak vytrvale ignoruje. Byl totiž mrtvej.